fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda habeennimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington.
waa habeennimo talaada ah bisha februari waa 8 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya axmed cali sheekh iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku dhawaaqay in soomaaliya ay gashay xaalad musiibo qaran oo dhinaca abaaraha ah.
And we must do so now, simply because the Somali nation is threatened with famine. We cannot and must not wait.
Madaxweynaha Soomaaliya waxa uu sheegay in aan la sugin oo loo baahan yahay in degdeg arrinta looga howlgalo.
waxaad kaloo aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan shaqo joojin ay sameeyeen dhaqaatiirta Kenya oo sababtay in dad qaar ay daryeel la'aan u dhintaan.
So far, we actually empathize with the situation. We know many Kenyans are losing their
lives. Ilaa hadda, dhab ahaantii waan ka damqanaynaa xaaladda. Waanu ognahay in dad badan oo Kenyan ah ay naftooda weynayaan. Xitaa annaga ka dhaqaatiir ahaan waxaan leenahay qaraabo, waxaan leenahay saaxiibo, laakiin sababta aan ugu dhegannahay go'aankeenna ayaa ah inaanan dib ugu laaban karin shaqada.
xubintii dooda gaaban barnaamijkii umuuraha Maraykanka iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka.
saraakiisha aqalka cad ee dalkan Maraykanka ayaa ballan qaaday in khudbaddii ugu horreysay ee madaxweyne Donald Trump uu caawa u jeedinayo Kongareska ay si buuxda diiradda u saari doonto xalinta dhibaatooyin dhab ah oo ay wajahayaan dadka Maraykanka. sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa wariyaasha u sheegay in madaxweynaha uu u sheegi doono Kongareska in caawimaad ay jidka ku soo jirto. khudbaddan oo bixi doonta 9 habeennimo ee saacadda bari ee Maraykanka ama 5 aroornimo xilliga geeska Afrika ayaa cinwaan looga dhigay dib u soo nooleynta qiiradii Maraykanka, waxaana ay ku saabsanaan doontaa fursadaha dhaqaale iyo ilaalinta dadka Maraykanka. inkastoo qaybo ka mid ah khudbadda looga hadli doono siyaasadda arrimaha dibadda Maraykanka, haddana saraakiishu waxa ay sheegeen inaysan filaynin in dal gaar ah lagu carabaabo. si kastaba, Trump ayaa la filayaa in uu sabab u yeelo ka bixitaankiisii heshiiska ganacsiga dalalka Pacific ee TPP oo 12 dal ay ka wada xaajoonayeen. afhayeenka aqalka cad Sean Spicer ayaa waxa uu sheegay in khudbadda madaxweynaha ay muujin doonto aragti niyadsami ku dhisan oo Maraykanka ku saabsan.
xer ilaaliyaha guud ee Malaysia ayaa sheegay in labadii dumar ahaa ee lasoo xiray loona haysta lugtii ay ku lahaayeen dilkii Kim Jong-un oo walaal la ahaa hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya la maxkamadayn doono berri oo 4 ah. labadan qof ee la tuhunsan yahay ayaa kala ah Siti Asia iyo oo iyadu u dhalatay dalka Indonesia iyo Dian Tu Hong oo u dhalatay dalka Vietnam, waxaana lagu soo eegi doonaa eedo keeni kara xukun dil ah. Kim Jong-un ayaa geeriyooday bishii Februari 13-keedii wax yar kadib markii labadan dumarka ahi ay mariyeen ama ugu tireen wejiga walax ay mas-uuliyiinta Maleeshiya ku sheegeen sunta dareemayaasha disha ee loo yaqaano VX isagoo ku sugan garoonka Kuala Lumpur. weerarkan ayaa waxaa duubay kaamerooyinka ammaanka ee garoonka, kuwaasoo muujiyay Kim oo la hadlaya booliiska kadibna ay kooxaha caafimaadku wadayaan. qof saddexaad oo u dhashay Kuuriyada Waqooyi ayaa sidoo kale ku jira gacanta ciidamada ammaanka. waxaa kaloo ay booliisku farmuqeen 7 qof oo kale oo reer Kuuriyada Waqooyi ah, kuwaasi oo ay doonayaan inay su'aalo ka weydiiyaan dilkaasi.
dacwad oogayaasha dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in madaxa shirkadda Samsung iyo 4 mas-uul oo kale oo sare ay ku soo oogi doonaan dacwadu ku saabsan laaluush iyo xatooyo. arrintan ayaa waxay xiriir la leedahay fadeexadda musuqmaasuq ee madaxweyne Park Geun-hye, kooxda dacwad oogista gaarka ah oo la aasaasay in ay arrintan baaraan darteed ayaa madaxa shirkadda Samsung Lee Jae-yong ku eedeeyey in uu hanti ka qariyay dalka isla markaana uu baarlamaanka hortiisa been ka sheegay. Madaxweyne Baaka ayaa xukunka laga hakiyay bishii Diseembar ee sanadkii tagay kadib markii lagu weydiiyey inay musuqmaasuq la sameysay saaxiibteedii muddada fog Joe Sonsil oo lacag dhan $70 million oo dollar ugu deeqday laba shirkad oo been abuur ah oo aan jirin. Lee oo 84 jir ah ayaa la xiray horaantii bishan sababo la xiriira ku lug lahaanshihiisa kiiskan. Maxkamadda sare ee dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa baaritaan ku wada sharci ahaanshaha muushinka xilka looga hakiyay madaxweyne Baak. Haddii ay ku raacdo baarlamaanka ayaa madaxweynaha waxa ay noqon doontaa madaxweynihii ugu horreeyay ee dalka Kuuriyada Koonfureed ee si dimuqraadi ah loo doorto haddana xafiiska laga tuuro. Go'aanka ayaa la filayaa inuu soo baxo bisha soo socota.
Militariga Mareykanka ayaa xaqiijiyey dilka hogaamiye sare oo ka tirsan Taaliban, kaasoo lagu dilay weerar xagga cirka oo ka dhacay gobolka ay qalalaasuhu ka jiraan ee dhanka waqooyi ee Kunduz. Weerarkan ayaa dhacay Axadii, waxaana kaalmeeyey ciidamada ammaanka ee Afghanistan. Weerarkan ayaa lagu dilay Mullah Abdul Salaam, hogaamiyihii Taaliban ee Kunduz, oo ay weheliyaan 4 maleeshiyada oo ay warbixintani ku tilmaantay dagaalyahano, sida ay xaqiijiyeen militariga Mareykanka. War qoraala ayay ku sheegeen inaysan jirin wax rayida oo ku dhaawacma ama ku dhinta weerarkaasi. Taliyaha la dilay ee Taaliban ayaa waxa uu mas-uul ka ahaa dhibaatooyin badan oo soo gaaray rayidka ku nool Kunduz, sida in ay burburiyeen maleeshiyaadkaasi, buundo magaalada isku xiraysay, iyo weliba adeegyo kale oo bulsho, inkastoo ay sheegayeen inay hantida dadweynaha difaacayaan. Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in Soomaaliya ay gashay xaalad masiibo qaran oo dhinaca abaaraha ah. Hadalkan ayuu madaxweynaha ka sheegay shir lagaga hadlayay abaaraha ba'an ee ka jira Soomaaliya iyo jawaabta laga bixinayo oo maanta Muqdisho ka dhacay. Shirkan waxaa ka qayb galay maamul goboleedyada dalka iyo hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa kale ee gargaarka bini'aadamnimada ka shaqeeya. Warbixin kooban waxaa shirkaasi nooga hayay wariyaheena Axmed Cali Sheekh.
Madaxweyne Farmaajo ayaa maanta shir gudoomiyey shir gaar ah oo looga hadlay sida jawaabo looga bixin karo abaaraha Soomaaliya iyo halka ay marayaan arrimaha bini'aadamnimada. Shirkan ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxda Soomaalida iyo weliba wakiilada beesha caalamka ee Soomaaliya ku sugan. Xafiiska arrimaha bini'aadamnimada ee Soomaaliya ayaa ku qiyaasay in 5 milyan oo qof oo Soomaaliya ku nool ay gargaar degdeg u baahan yihiin. Madaxweyne Farmaajo ayaa deeqbixiyaasha ka codsaday inay si degdeg ah u bixiyaan ballanqaadyadii ay sameeyeen.
I'm grateful and appreciative to the pledges made by the United Nations, EU, Arab League, and OIC friends.
Madaxweynaha waxa uu yiri waxaan ka mahadcelinaynaa ballanqaadka ay sameeyeen qaramada midoobay, midowga Yurub, jaamacadda Carabta iyo dalalka kaleba. Waxaan ugu baaqaynaa, ayuu yiri, inay bixiyaan lacagaha ay ballanqaadeen sida ugu dhaqsiyaha badan oo hab toos ah oo weyn ay u soo gudbiyaan ballanqaadkaasi si loo yareeyo dib u dhac ku yimaada adeegyada oo haddii taasi dhacdo keeni karta inay dad dhintaan. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa shirka maanta ka sheegay inaanu jirin waqti la sugo si jawaab looga bixiyo abaaraha halista ku haya kumanaanka kun ee qof ee Soomaaliya ku nool.
Those of us gathered here today can either make the rain come nor provide adequate water to keep livestock alive.
Waxa uu yiri madaxweynaha, inteena shirkan joogto ma awoodno inaan roob keenno ama sidoo kale aan bixinno biyo ku filan in ay xooluhu ku sii noolaadaan. Laakiin jawaab waxtar leh ayaanu bixin karnaa. Waa inaan taasi iminka sameynaa. Haddii Soomaaliya iminka ay abaar halis ku hayso, ma sugi karno inaan tallaabo qaadno. Madaxweynaha Soomaaliya ayaa sidoo kale ganacsatada Soomaalida iyo qurba joogta ugu baaqay inay ka qayb galaan dadaalada looga jawaabayo abaaraha si loo yareeyo saameynta ee abaartu dalka ku riibi karto. Waxaana uu sheegay in haddii taasi laga gaabiyo ay sababi karto musiibo bini'aadamnimo oo dadka oo dhan saameysa. Kumanaan kun oo Soomaali ah ayaa abaaruhu ay saameeyeen, waxaana ay qaarkood ku soo qulqulayaan iminka magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya si halkaasi uga raadiyaan cunto gargaar ah. Dhinaca kale, biyo nadiif ah oo meelaha qaarkood aan laga helin ayaa quwarada qaramada midoobay ka tirsan waxa ay ka digayaan in ay jirto halis keeni karta in ay dilaacaan cudurada ay ka midka yihiin shuban biyoodka.
Mahadsanidkaas waxaa hawriyeena Axmed Cali Sheekh oo warbixintaasi noo soo koobay.
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimo ee VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.29 iyo 19.49 mitirband. Warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhagaysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo. Wararka iyo warbixinada siyaasadda, dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala socoy idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagaysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo. Haweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee VOA. Kala soco mawjadaha gaagaaban ee 19.22 iyo 19.25 mitirband. Barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhagaysa idaacadda fiidnimo ee VOA haweysiin walba 7:00 iyo 8:00 fiidnimo. Soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub. Wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda VOA.
Garoonka diyaaradaha ee magaalada Jabuuti waxaa maanta ka ambabaxay 69 qof oo Soomaali ah, kuwaasi oo qaxooti ahaan ku deganaa dalka Jabuuti. Dadkaasi waxay ku sii jeedaan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, waana dad iskood u doortay in ay dalka Soomaaliya dib ugu noqdaan. Wariyaha V O A ee Jabuuti Ramadaan Muuse ayaa gegida diyaaradaha ee Jabuuti waxa uu kula kulmay 2 ka mid ah dadkaasi Soomaaliya ku noqonayay iyo weliba mas-uuliyiin ka mid ah kuwii ambabixinayay.
Haa, Maxamed Xasan baa la yiraahdaa. Qaxootiga Alcade in badan baan deganaa aniga, kaarkayga wuxuu ahaa 2007 ilaa maanta. Maasha Allah, wallaahi hay'adda Onaris Soomaanta nabad iyo caafimaad ay nagu haysay, waan ugu mahadnaqaynaa un waddankeena hooyo ayaanu dalbanay nabad iyo caafimaad inaan ku tagno.
Miyaa laynigu khasbay mise inigaa dalbay?
Anagaa dalbanay oo raalina loogu noqday. Ilaa 3 sano ayaa maanta qoraal noo xareysanaa aynu sugaynay, oo hadda nasiib uu noo soo baxay. Ilaa 3 sano waddankeena aanu u oynay nasiib imiku noo soo baxay, imikana sharaf baana lagu soo galbiyey. Maasha Allah, diyaarad baan ku raacay waddanka Jabuuti iyo nabad iyo caafimaad. Laa, waxaan ambabaxaya magaalada Muqdisho.
Way aduma Muqdishad kasoo jeeda?
Aniga Muqdishaan kusoo jeeda, laakiin qaas ahaan gobol baan kusoo jeeda, gobol la yiraahdo Buur Eyla.
Miyaad wadataa oday, maqoys baa taa iyo caruur?
Oday baan wataa, caruur baan wataa, 8 nafar baan ahay.
Xawa muddo dheer ayaad kasoo nooleed xeradan qaxootiga ee Cali Cade, nolosha xeryaha qaxootiga waxaa tiin dad gacanta lagu hayo. Muqdisho maxaa kaaga horeeyay marka ayaa kugu sugeya? Halkeed se ka bilaabaysaa nolosha?
Waddankayga hooyo un weyana kulay un markaan tago un de waxba lama waynayuna hay'adeedina nabadgelyo igu haysay. Wixii wallahi dhibaatadeeda hay'ad bay haysay oo na damad leeyla ilaalinaya wax walba leeyla socday. Haddana kulay waa waddankayga hooyo weyn, hadaan tago kulay halkeed ka bilaabaysaa ma oranaya kulay hay'ada hadana igu sii horeeyso la igu hoggaamiyo iyo madaxweynayaasha intii ay joogto sharaf adiga maanta intii ay la umban hadana codsi aan u dhiibanayna.
Haddii imkaan babax leen si siyo walaan si gacan qabtay Soomaa.
Waana la gacan qabtay kulay, waan filanayna waan sugeyna insha Allah. Waan markii horeabna loogu bishaareeyay oo nala walaa idin kaxeynaya ayaabna loo maanta loo balan qaaday insha Allah. Waynu soconayna nabad iyo caafimaad, raali baan kanahay wax walbana.
Xawa, maxaad ku dooratay inaad ku noqoto dalkii? Waa loogiyay nabadgelyo iyo xasilooni aan hagaagsan ma jirto, gaar ahaan welibna magaalada Muqdisho ka socotidi.
Magaalada Muqdisho waxaa igu celinaya xasuus iyo shaanshaan iyo sharaf mooyane dhibaato hadda maanta Jabuuti iga kaxaynayso, oo dhib iyo maanta aanaan iyo midab takoor iyo sharaf daro maanta hadda Jabuuti igu haysa midna ma jirto. Waa laigu hogaamiyey, waa la eegan qabtay.
Xasan Faarax galad baa la yiraahdaa, laakiin waxaan ku magac dheerahay qalale. In badan ayaan joogay 2007 ilaa imikada si fiican baan u joogay oo aan ku noolaa magaalada kasoo tegi jirnay. Xagga baan iman jirnay, ka shaqaysan jirnay waddankaani labaad baan joognay. Wax dhibaatoona haysta mayna jirin. Waxaan ku yiraahday alxamdulillah, maasha Allah, wax dhibaato aan sheegayna ma jiraan.
Imikan babax baa tahay, waxaad ku sii jeedaa Soomaaliya, dhinaceed uga socotaadu?
Waxaan ku socdaa magaalada Muqdisho, khaasatan gobolka Hiiraan.
Way Hiiraan baad kasoo jeedaa?
Haa, Hiiraan baan kasoo jeedaa.
Gaar ahaan magaaladee?
Magaalada Beledweyne.
Waa xaruntii Hiiraan. Marka maciid baa ku tiri ku noqo mise adiga kaasoo gooday, sideed arintaas?
Waxa weeyaan mar awal iyo awalba weligeyba waa ku taami jiray inaan waddankayga hooyo dib ugu noqdo. Xitaa maalintii interview aan soo marayay waxaa lii weydiiyey, waddanka hadduu nabad noqdo maad ku noqon doontaa? Okay baan iri, waan ku noqonayaa. Iminkana rajadii baa ii rumowday, saansaan nabadeed baan arkaynaa. Taas aniga ayaa iga soo gooday inaan waddankii hooyo dib ugu noqdo.
Maxaa kugu dhaliyey?
Waxaa igu dhaliyey in badan oo muddo ayaan xaggan joogay, waad fahantay Soomaa, ciyaal badan baan xaggan igu dhashay. Waxaan ku yiraahdaa in la qabsigii magaalada sharci baa doonaysaa, haddii aad shaqo doonayso sharci baa lagaa doonayaa. Sharciga Jabuuti anaga maan haysan, dad qaxooti baan iska nahay. Shaqooyinka kalente oo hoose ee fudud ayaan ka shaqaysan jirnay.
Waad iska xoogsan jirteen, laakiin si fiican?
Haa, si fiican baan iskaga xoogsan jirnay. Wax dhibaato aan ugu haysan maana jirin runa.
Maxaa si caruur baad wadataa?
Haa, si caruur baan leeyahay, 8 ciyaal macaan anay islaanta 10 weeyaan.
Soomaaliya dee tegaysaa, dowlad cusub bay imikaalka ka jirtaa, maxaad filaysaa, maxaad rajaynaysaa?
Waxaan rajaynayaa oo aan hubaa haddii aan waddankayga tago oo dowladda cusub ee imanka ka jaanqaadaysa aan tago, in aan sidii aan ula jaanqaadi lahaa aan cidna weydiinaynin.
Laakiin in badan baad ku nooleed xeradan Cali Cade, jawigii Jabuuti baad la qabsatay, halkeed si leedahay nolosha ka bilow markaad halka ku laabitay?
nolosha meel aan ka bilaabo way ii baraareysan tahay. Anigu waayay xag markaan joogay, nin waxaan ahaa wax bartay oo iskool dhigtay oo macallin baan noqday. Nin iminka xaggan markaan joogay inay farsamayaqaan baan noqday. Shaqooyinka farsamayaqaanakana way jiraan baa la yidhi. Meel aan ka bilaabo anigu waa miiska ayaa ii saarantaan umaleynaya.
Maxay tahay farsamada aad baratay?
Farsamada aan bartay waa dhismaha guryaha, ayaan si fiican u bartay iyo najaarada.
Macallicad aad ku baratay?
Magaalada Jabuuti ayaan ku bartay, maana aqoonin Soomaali markaan ka imanayay.
Amba bax baa tahay iminka waa kuwan shandadihii way ku xidhxidhan yihiin. Waxaad u sii jeedaa Muqdisho. Niyad caankeed kaga tegaysaa Jabuuti markaad eegtay?
Niyad caanke waxaan kaga tegayaa niyad sami baan kaga tegayaa.
Magacaygu waa Maxamed Cabdulla Axmed, waxaan ahay maareeyaha kom xerada qaxootiga Cali Cadde. Anoo ku hadlayaa magaca hay'adda owners, khaasatan direktorka Xuseen Xasan Dharaar. Maanta xaggan waxaan u joognaa inaan ma bixino markii labaad qaxooti dalbaday inay noqdaan oo ay Soomaaliya ku noqdaan. Waxaan wadnaa 96 qof oo Soomaaliya oo rabta inay wadankoogii ku lawdaan.
Door horena waynu ogeyno koox Soomaaliyeed caynka waanba bixiseen, iminka waa qayb kale handana qayb kalena miyey harsin.
Runtii wallahi aad dad badan oo raba way jirtaa inay noqdaan, waayo dadku waxay leeyihiin xaaladii Soomaaliya way roonatay sidoo way finaantay. Doorashadii dhaweeyday ee madaxweynaha cusub ee Cabdullaahi Maxamed Farmaajo no dadku waxay ku dhalisay inay dib iskaga laamaan. Runtii de wallahi waa ahmiyad ay qabaan. Anagu hadaan nahay dawladda Jabuuti hay'adda ONRC, waxaan rabnaa dadka rabitaankooga inaan u fulino, waayo waa xuquuq kamid ah xuquuqdooda, waxay doonayaan loo qabto.
Marka hay'adda ONRC dadkan in badan bay gacanta ku soo haysay Muqdisho geeyo maaha cid kale halka ku sugeysa hay'adooda la shaqeynaysa UNHCR ay kamid tahay oo halka ku sii sugeysa waxa miyey jiraan iyo qabanqaabalka loo sii diyaar gareeyay.
Runtii dadkiin intii la qaadin ba dawladda Jabuuti waxay ku tala jirtay in hay'adda UNHCR kala shaqeyso. Marka dadka ku laamaan maxaa ku sugeya mustaqbal? Ila ma lix bilood dadka gacanta lagu haynaya hay'adda UNHCR Soomaali joogta ayaa elborka ku sugeysa, qaadaysa xafiiska geynaysa, haynaysa muddo toddobaad, waayo dadkiin in badan bay ka maqnaayeen wadankii, siinaysa wixii ay u baahnaayeen hay'adda UNHCR Soomaali degan ayaa gacanta ku haysa insha Allah.
Ramadaan Muuse oo warbixin ku saabsan Soomaali Jabuuti qaxooti ku ahayd oo Muqdisho ku laabanaysa inooga soo diray magaalada Jabuuti.
Laanta afka Soomaaliga ee VOA waxay dhageystayaasheeda ugu bishaareynaysaa inay mar kale dib u soo celinayso barnaamij ay ku eegayso dhacdooyinka ugu waaweyn ee toddobaad kasta ka dhaca caalamka.
Barnaamijkan oo loo bixiyey dhacdooyinka toddobaadka waxaa toddobaad kasta lagu soo qaadan doonaa arrimihii ugu muhiimsanaa ee caalamka ka dhacay toddobaadkaas, gaar ahaan Soomaaliya, Geeska Afrika, caalamka Carabta iyo dunida Islaamka.
Barnaamijka oo sabti kasta idaacadda galabnimo afarta aad ku maqli doontaan waxaa si gaar ah loogu falanqayn doonaa qodob ama laba ka mid ah waxyaabaha toddobaadkaas ugu hadalhaynta badan.
Haddaba ha moogaanina barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka oo sabti kasta aad maqli doontaan inta aan la gaarin barnaamijka xiisaha leh ee hambalyada iyo heesaha.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad naga dhegeysanaysaan. Toddobaadkan waxaa dalka Koonfur Afrika ka dhacay weeraro loo geysanayo dadka ajnabiga ah ee ku nool dalkaasi, gaar ahaana ganacsatada. Soomaalida ayaa ka mid a dadka sida weyn ay u saameeyeen weeraradan ugu dambeeyey, waxaana taasi ay keentay in dukaamada qaarkood la boobo, halka ganacsatada qaarkoodna ay soo gaartay waxyeelo fudud. Haddaba V O A waxay warbixinno gaar ah ku eegaysaa xaaladda dhabta ah ee Soomaalida ku nool Koonfur Afrika. Warbixintan koowaad waxaanu ku eegaynaa xiriirka soo jireenka ah ee dowladdii Soomaaliya iyo weliba tii Koonfur Afrika. Waxaana nala socodsiinaya Ismaaciil Xuseen Farjar.
Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed markii ay xorriyadda qaadatay sannadkii 1906-kii waxay bilowday olole xooggan oo ay ku taageerayso dhaqdhaqaaqyadii xorriyadoonka qaaradda Afrika. Meelaha ay sida weyn Soomaalidu u garab istaageen waxaa ka mid ahaa dhaqdhaqaaqyadii xorriyadoonka ee dalka Koonfur Afrika oo xilligaas uu ka talinayay nidaamkii midabta koorka. Professor Maxamed Xaaji Mukhtar waa bare ka tirsan kulliyadda culuumta bulshada ee jaamacadda Zafana State ee gobolka Georgia.
Soomaalidu dee lixdankii markii gobolmadaan gaarnay, yani waxay u ahaayeen kuwa ugu horseedayay run ahaantii post independent Somalia, yani ha ahaato UN-ta, OAU-da, ha ahaato isheg meelaha kulamada caalamiga lagu qabto, itaa waxay voice cod bay u ahaayeen maaragtay dalalka la gumaysanayo Afrika. Run ahaantii Soomaalida Afrika qolooyinkii ama dalalkii ugu horreeyey bay ahaayeen khasab bay markaa ahayd inay runtii u hadlaan. Aad iyo aad ay u difaacayeen, ay ogayn mar walbana ay u cambaaraynayeen nidaamkan midabka koorka Geeska Afrika ka socda, aad u cambaarayeen
kuma koobnayn taageerada ay Soomaalidu u fidinaysay dhaqdhaqaaqyada xurriyad doonka Koonfur Afrika dhinaca diblomaasiyadda, hase ahaatee waxay xataa taageero toos ah u fidin jireen ardayda iyo xubnaha kale ee dhaqdhaqaaqyadaas ka tirsanaa iyaga oo ka caawin jiray dhinaca waxbarashada iyo safarada dibadda. Professor Maxamed Xaaji Muqtar wuxuu macallin ka ahaan jiray dugsigii La Foole ee ku yaalay magaalada Muqdisho.
Waxaan anigu macallin u ahaa arday Mozambican ah, arday Angolan ah ayaan macallin u ahaa. Runtii arda badan baa ani xataa iga horreysay 47-kii koor ka qalinjibiyey baa la sheegayay oo ku jiray goobjoog baan u ahaa. Waxaan kaloo xusuustaa asxaab aan leeyahay oo aan ku arkay Ingiriiska 47-kii oo watay baasaboor Soomaaliya oo intan meelo ku sheekaysanay itusay baasaboorkan inay ku safraayeen baasaboor Soomaaliya inay arday ku yihiin dalka Ingiriiska baasaboor Soomaaliya anaa indhahayga ku soo arkay run ahaanta.
Siciid Faarax Maxamuud oo ku magac dheer Siciid Faarax Yare waxa uu shaqayn jiray idaacadda Radio Muqdisho isagoo markii dambena u wareegay laanta afka Soomaaliga ee BBC. Siciid oo haatan ku sugan magaalada Boosaaso ayaa isna ka sheekeeyey arday ka timid dalalkii xurriyadda raadinayay ee Afrika oo ay isku fasal ahaayeen.
Waxaan xusuustaa dugsiga sare ee Banaadir sanadihii aan ku jiray oon dhiganaynay laba arday oo reer Angoola ah baa waxbarasho bilaash ah iskuulka lagula jiray oo nala dhiganayay. Meelo kaleeto oo mucaawinooyin laga siiyo ama mucaawinooyin dadeed ama waxbarasho ayaa jirayna kuwanasba waan malaynayaa.
Dhinaca safarka laftiisa, Soomaalidu waxay siin jireen ururadii dhaqdhaqaaqa xurriyad doonka Afrika, gaar ahaan kuwii Koonfur Afrika iyo ardaydaba baasaboorka Soomaaliga si ay ugu safraan. Taas beddelkeeda waxaa jirtay in baasaboorka Soomaaliga laga mamnuucay in lagu tago saddex dal oo Koonfur Afrika ay ka mid ahayd, iyada oo la muujinayay sida Soomaalidu aanay raallida uga ahayn xukuumadaha halkaas ka dhisan.
Waxaa kaloo xusid mudan oo la yaab leh oon laga helin yani dalalka Afrikada kale in Soomaaliya ay u ogolayd yani ANC liidarradooda hogaamiyaashooda ama ardayda South Africanka oo dunida inay wax kusoo bartaan rabeen inay u ogolaadeen passport Soomaali inay adeegsadaan yani ay ku safraan. Passportka waxaa ku ooli jiray yani passportkani waxaa lagu tegi karaa dal allaale dalki la doono aan ka ahayn South Africa waxyaab leh.
Marka maxaa loo diidanaa Koonfur Afrika kale in lagu tago passportka Soomaaliga?
Waxaa loo diidan yahay waxay kasoo horjeeda yani falsafada yani gobonimo doonka Soomaaliya. Gobonimodoonka Soomaaliyeed wuxuu arkayay South Africa inay tahay dal oo runtii oo ka jiro nidaam aan caadali ah aan ahayn oo dadka lagu takoorayo. Marka waxay u diideen dadkooda ama dadka wato baasaboorradooda in maartay waxay ka mid ahayd masalan yani cunaqabateyn oo kale ka mid tahay inaan lagu tegin.
Suugaanta Soomaalida ayaa si weyn looga dhadhansan karayay doorkii Soomaalidu ku lahayd gobonimo doonka qaaradda Afrika iyada oo la sameeyey heeso tiro badan oo si guud loogu taageerayo dhaqdhaqaaqyadii gobonimo doonka Afrika. Mararka qaar suugaanta Soomaalida loogu bartilmaameedsan jiray nidaamkii ka talin jiray dalka Koonfur Afrika sida heestan oo ay si wada jira ugu luuqaynayaan hoboladii waa
South Africa mamugin
mamugin
hadali ya murtina
Africa is maqal
midan
gumaysi bida.
dalalkii Afrika way xoroobeen. Dalka Koonfur Afrikana waxa uu ka hoos baxay nidaamkii midabtakoorka ee dalkaas ka arriminayay sanadkii 1994. Waxaana dalka Koonfur Afrika majaraha u qabtay xisbiga ANC oo ka mid ahaa xisbiyadii Soomaalidu ay garab taagnayd xilliyadii ay dhaqdhaqaaqa ugu jireen xurriyadooda. Hase ahaatee, waqtigii ayaa isbedelay, dowladdii Soomaaliyana way burburtay. Waxaana qaxooti noqday dad badan oo Soomaali ah, kuwaas oo wadamada dibadda u hayaamay. Koonfur Afrika waxay ka mid noqotay meelaha Soomaalidu ay u qaxday Maxamed Cabdullaahi Maxamed oo gudoomiye u ah dalad si ku meel gaad ah isugu keentay jaaliyadaha Soomaalida ee ka dhisan Koonfur Afrika ayaa sharaxaad ka bixinaya Soomaalida u diiwaan gashan qaxooti ahaan ee ku nool dalka Koonfur Afrika.
Tirahaan kulli tirada aan taala xasiiska qaxoontiga ee South Africa waxay tusaysaa in tiro dadku ay ilaa hadda inta ay qaxoontinimo ama codsatay iyo inta loo aqbalayba ay gaadhiso ilaa 7,000 qof.
Meelaha ugu badan bay ku nool yihiin?
Waxay Soomaalida ugu badan ku nool yihiin meesha la dhaho Western Cape oo ah Cape Town ay inta badan dadku u yaqaaniin, laakiin gobolkaas ay dhacdo Cape Town oo dhulka ah runtii haddaan wax yar ka tilmaamo xagga geografiga waddankan dadku say u kala degan yihiin meelo urbanized ah oo magaalooyin waaweyna meelaha yacni dhulka magaalooyinka waaweyn horumarsan ee maaragtay jireedkii iyo nidaamkiile iyo magaalo meelaha ku dhadhow magaalooyinka yaryara iyo dhulka isku raranta ah maaragtay aan qorshaysnayn dowladdu aanay qorshaynin oo adeegii bulshada inta badan ka dara uu ka maqan yahay sida booliiskii iyo adeegii maaragta caafimaadka ama uu kaba fog yaho oo in badan u jiro maadaama ay tihiin dhul dadku ay iska degeen oo aan maaragtay ahayn dhul qorshaysan ayay u badan yihiin dadka Soomaalidu ganacsiga yaryar ay ku haystaan, waayo magaalooyinka waaweyn kama awoodi karaan kharashaadka uu u baahan yahay ganacsigu xagga kirada iyo kharashka kale la xiriira.
Nasiib darro, Soomaali badan ayaa Koonfur Afrika kala kulantay dil, boob, iyo in loo sheego inay dalkooda ka baxaan.
Xogta rasmigeen haynaa waa tan ku dhisan yacni si cilmiyeysan ku dhisan, waa laga soo bilaabo bishii maaragtay Oktoobar ee sanadkii naga tegey, laakiin estimationska ama waxyaabaha maaragtay in lagu qiimeeyo qiimeynta la sameeya waxaa la yidhahdaa ilaa jiro 3,000 gaadhaysa, laakiin maaha tiro runtii si cilmiyeysan ku sugan. Laakiin iminka waxaanu sameynay hab aan u diiwaan gelino wixii dhimasho ah, hadday noqoto dhimashada aan caadiga ahayn maaragtay dil ku soobay ama dee dhimashada kaleba maaragtay caadiga ah, labadaas iminka marka xogta aan haynaa keliya iminka cilmiyeysan waa ta ka bilaabmaysaa 16-kii bishii Oktoobar ee sanadkii naga tegay ilaa iminka.
Marka intaas way misa?
Intaas waxaan haynaa iminka 240 dhimashaan caadi ahayn oo muxuu ahaa isugu jirta dhimasho dil ah oo ama dab ha sababo ama maaragtay ha sababo xabadba ha sababtay, da-dana waxay u dhexeeyaan 20 ilaa iyo 70 qof, 70 sano, 20 ilaa 70 jir bay da-dooduna tahay dadkaas oo ah runtii dadkii maaragtay dad dhalinyaro ay tahay oo aan saan filaynana populationka ama mujtamaca ugu badan ee Soomaaliyeed ee waddankan degan wuxuu yahay waa dhalinyaro guud badan.
qayb kale oo ka mid a warbixintan oo maalinta berri ah haddii rabbi idmo aad maqli doontaan waxaynu ku eegi doonnaa Soomaalida ku nool Koonfur Afrika iyo xaaladaha ay ku sugan yihiin iyo weliba sababaha keena in marar badan dil loo geysto ama hantidoodaba la dhaco. Waxaan sidoo kale aan diiradda saari doonnaa dhacdooyinkii haatan ugu dambeeyey ee soo food saaray Soomaalida ee qaybta ka ahaa dhaqdhaqaaqyada ajnabi nacaybka ee ka curtay dalka Koonfur Afrika.
waxaad nagla socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a. Waana idaacaddeenni habeennimo waxaa noo soo socda qodobo ay ka mid yihiin doodii gaabneed iyo barnaamijkii amuraha Mareykanka, balse markaan aynu dib idinkugu celinno qodobadii warkeena ugu doorka roona.
madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku dhawaaqay in Soomaaliya ay gashay xaalad musiibo qaran oo dhinaca abaaraha ah. Hadalkan ayuu madaxweynaha ka sheegay shir lagaga hadlayay abaaraha ba'an ee ka jira Soomaaliya iyo jawaabta laga bixinayo oo maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. Shirkan waxaa ka qayb galay maamul goboleedyada dalka iyo hay'adaha qaramada midoobe iyo kuwa kale ee gargaarka bini'aadnimada ka shaqeeya.
Saraakiisha aqalka cad ee Mareykanka ayaa ballan qaaday in khudbadii ugu horeysay ee madaxweyne Donald Trump uu caawa u jeedinayo Kongreeska ay si buuxda diiradda u saari doonto xalinta dhibaatooyin dhab ah oo ay wajahayaan dadka Mareykanka. Sarkaal ka tirsan aqalka cad ayaa wariyaasha u sheegay in madaxweynaha uu u sheegi doono Kongreeska in caawimaad ee jidka ku soo jirto. Khudbaddan oo bixi doonta 9:00 habeenimo ee saacadda bari ee Mareykanka ama 5:00 aroornimo xilliga geeska Afrika ayaa ciwaan looga dhigay. Dib u soo noolaynta qiiradda Mareykanka waxaana ay ku saabsanaan doontaa fursadaha dhaqaale iyo ilaalinta dadka Mareykanka.
Xeer ilaaliyaha guud ee Malaysia ayaa sheegay in labadii dumarka ahaa ee loo soo xiray lugti ay ku lahaayeen dilkii Kim Jong Un oo walaal la ahaa hogaamiyaha waqooyiga Kuuriya la maxkamadeyn doona berri oo arbaca ah labadan qof ee la tuunsan yahay ayaa kala ah Siti Asiya oo u dhalatay dalka Indonesia iyo Don D. Hong oo u dhalatay dalka Vietnam, waxaana lagu soo oogi doonaa eeda keeni kara xukun dil ah.
Waxaa dhigistaal markana qaybii kale idaacadeena habeenimo ayaynu gudagalaynaa. Dhaqaatiirta dalka Kenya ayaa diiday in ay shaqeeyaan ilaa bishii December ee sanadkii tagay. Waxay dalbanayaan in dawladdu ay dhaqan geliso heshiis ay saxiixday sanadkii 2013 si kor loogu qaado mushaarka shaqaalaha iyo xaaladda goobaha ay ku shaqeeyaan. Hase yeeshee, shaqo joogintaasi ayaa culays weyn ku haysa dadka saboolka ah ee ku nool dalka Kenya. Wariyaha VOA da Rael Ombor ayaa warbixinta Nairobi ka soo dirtay, waxaana inoo soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur.
Jared Ojin wuxuu lumiyay wiilkiisa kadib markii uu u dhintay xanuunka kansarka ku dhaca dhiigga ee loo yaqaan leukemia.
The sight causes the death of my son because if not of that strike, then
hadii aysan jiri lahayn shaqo joojinta, wiilkayga muusan iga dhinteen. Cudurka haleelay wiilka yar lamaag ee kansarka dhiigga ku dhaca waxaa lagu arkay sanad ka hor. Qoyskiisa ayaa u qaaday isbitaalka ugu dhowaa oo ah Kenyatta National Hospital oo ah mid ka mid ah ilaa iyo 2500 oo ah goobaha caafimaadka ee ay dowladda maamusho guud ahaan dalka Kenya. Waa kan mar kale Jared Ojinge.
When I took my son to Kenyatta National Hospital cancer department,
markii aan halkaasi tagay, dhaqtarkii quseeyay xanuunka uu la ildarnaa wiilkayga ma jirin meel aan ka helno shaqo joojinta darteed. Wiilkayga wuxuu dhintay isaga oo jooga isbitaalka Kenyatta, waliba iyadoo loo diyaarinayo in loo gudbiyo isbitaalka Texas. Xarunta kansarka ee Texas waa goob caafimaad oo gaar loo leeyahay oo ku taala magaalada Nairobi, laakiin qiimaha lacagta ayaa ah mid aad u sarreysa, waana goobta ugu dambeysa ee laga heli karo adeegyadan oo kale hadda. Qaar ka mid ah bukaanada uu hayo cudurka kansarka ayay danta ku qasabtay in ay joojiyaan dawooyinkii ay heli jireen ilaa ay shaqada dib ugu soo laabanayaan dhaqaatiirta isbitaalka dowladda. Ururka la tacaalida kansarka ee Kenya ayaa sheegay in ay toddobaad walba ay helaan warbixin sheegaysa in asbuuceeba ay 3 qofood ay u dhintaan cudurkan, taasoo ka dhigaysa tiro ka badan 50% warbixintii sanadkii hore. Gudoomiyaha ururkan Moses Osani ayaa sheegaya in shaqo joojinta dhaqaatiirta ay saameyn xun ku yeelatay bukaanada qaba cudurrada halista ah.
The doctor's strike has significantly affected the cancer patients in that most of them have had
shaqo joojinta waxay si weyn u saameysay bukaanada kansarka, kuwaasoo intooda badan ay kala go'een dawooyinkoodii. Tusaale ahaan, haddii qof ka mid ah uu ku qasbanaa in uu 8 toddobaad uu booqdo dhaqtarka, balse uu 7 toddobaadkii lixaad dhaqtarkii uu aadi jiray uu shaqo joojin ku dhawaaqo, markaa dawooyinka qofkaasi waxaa ku imaanaya carqalad, taasoo macnaheedu noqonayso in ay dawo u doontaan meelo kale. Shaqo joojinta ayaa sidoo kale saameysay adeegyada gargaarka degdega ah. Juudin Nabwani waxa ay sheegtay in wiilkeedu uu dardaray baabuur si xawli ah ku socday. Muddo 12 saacadood ayay ku qaadatay in ay hesho gargaar degdeg oo caafimaad.
Venye nilifika hospitali, huyo kijana alikuwa amegongwa na gari, na venye nilifika...
Wixii tiri, ma uusan dhaqdhaqaaqi karin ama hadli karin, halkaas ayuu iska yaalay. Kalkaaliyaha ayaa ii sheegay in dhaqtarku uu ku maqan yahay shaqo joojin. Arrintu ugu wanaagsanna ay tahay in aan wiilkayga u qaado isbitaalada gaarka ah. Uu dhintay inta aanan wadin. Nabwaani waxay sheegtay in wiilkeedu uu badbaadi lahaa haddii isla markii ay geysay xarunta gargaarka degdega ah wax laga qaban lahaa. Dhaqaatiirta ku maqan shaqo joojinta ayaa diiday in ay dib u bilaabaan howlahooda, xitaa haddii la xiray madaxda ururada shaqaalaha ee soo abaabulay shaqo joojinta. Dowladda ayaa sheegtay in aysan haysan dhaqaalo ku filan heshiis ay saxiixday sanadkii 2013, kaas oo dhigayay in la kordhiyo dhaqaatiirta iyo in la ziyaadiyo mushaaraadka howlwadeennada isbitaalada iyo sidoo kale qalabka isbitaalada. Afhayeenka ururka ay ku midaysan yihiin dhaqaatiirta Kenya, Dr. Davis Omui, ayaa V O A-da u sheegay in ay riixayaan dib u habeyn horumarsan oo lagu sameeyo nidaamka caafimaadka.
So far, we actually empathize with the situation. We know many Kenyans are losing their lives.
Ilaa hadda, dhab ahaantii waan ka damqanaynaa xaaladda. Waanu ognahay in dad badan oo Kenyan ah ay naftooda weynayaan. Xitaa annaga ka dhaqaatiir ahaan waxaan leenahay qaraabo, waxaan leenahay saaxiibo. Laakiin sababta aan ugu dhaganahay go'aankeena ayaa ah inaanan dib ugu laaban karin shaqada. Dhaqaatiirtan ayaa raba in dowladda ay fuliso ballanqaadkeedii sanadkii 2013 oo ahaa inay shaqaalaysiin doonto ilaa iyo 5,000 oo dhaqtar muddo 4 sano gudahood ah iyo in ay qalabayn doonto isbitaalada, sidoo kalena ay wax ka bedeli doonto dawooyinka isbitaalada. Waxaa hadda socda wada hadallo u dhexeeya dowladda iyo ururada shaqaalaha, waxaana jira rajo ah in shaqada isbitaalada dowladda ay dib u bilaaban doonto, laakiin bukaanada liita ee daryeelka u baahan ayaa iyagu khatar ugu jira inay u dhintaan dawo la'aan.
Wariyeena Nuur Xasan Nuur oo nala socodsiinaya warbixintiya ee Nairobi kasoo dirtay wariyaha V O A-da Rael Ombor.
Markana dhageystayaal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbeddelada Soomaaliya ka dhashay iyo dawladda cusub ee hoggaamiyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo si weyn dadka Soomaalida u soo dhaweeyeen ayaa dadka qaxootiga ee ku dhaqan dibadaha ama qurba joogta ay qaar kood ay ku sii qulqulayaan gudaha dalka Soomaaliya iyadoo kuwa kale ay ka walaacsan yihiin inta dawladdu ka taabaqadayso oo ay ka adkaynayso amaanka iyo arrimihii bulshada dadku u baahnaayeen inaan xilligan lagu noqon karin dalkii dadka uu ololeynayay in dalka lagu laabto waxa ka mid ah Ambassador Maxamed Xuseen Jaamac Gari oo diblomaasi Soomaaliyeed ahaa iyo Abdi Ahmed Abdullahi oo aan nin saxafi oo ka faalooda arrimaha bulshada iyo qaxootiga. Waxa ku bilaabaya Ambassador Maxamed Xuseen Jaamac Gari.
Yasiir Ciise Wardheere, waad ku mahadsan tahay fursada aad nasisay galabta. Run ahaantii muddo dheer ayaynu ku aaminaynay in aynu dalkayagii hooyo dib ugu laabano. Dowlado badan ayaa ka horreysay dowladan, way dhacday in lagu laabtay badanaaba dadka dibadda jooga ama qaxootigaadan ama diasporada dadka la yiraahdo, kuwii aqoonta lahaa, kuwii ka shaqaysanayay, kuwii ganacsatada ahaa, laakiin sidii ay rabeen waa u noqon weyday, way ka soo laabteen. Hadda dowladdu waxaa timid ee ah madaxweyne xildhibaanadii baarlamaanka oo dhigay taariikh labaylaabaan ah oo aanu leenahay waxaan dhihi karaynaa maanta sidii aynu rabnay ayay yeeleen ayaa doortay madaxweyne mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo meel walba Soomaaliya khaasatan dhalinyarada roole caruur ay aad iyo aad ugu farxeen. Aan filahayana qof walba maanta dalkiisii inuu ku laaban doono, taasoo keeni doonta inuu ka heli doono dhammaanba wixii horay u jiri jiray.
Cabdi Axmed Cabdullaahi.
Horta mahadsanid Yasiin Ciise Wardheere. Anigu gaar ahaan waxaan u hambalyeynayaa dowladda Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. Weliga Soomaaliya lama aadin, laakiin aad baan ugu hanweeyahay, balse horta arrinta dhan waxay ku salaysan tahay habkii iyo qaabkii dowladda loo maamuli lahaa. Waayo in badan ayaan ugu riyaaqnay dowlado fara badan, tan iyo taliska siyaad bare markuu kala dhantaalay, in badan ayaan u riyaaqnay, laakiin waxaa weyn niyad jab aan ugu dhacday iyo disappointment badan. Bulshada waxaa weeyaan waxyaalo badan ay u baahan tahay. Soomaaliya in badan ayay dagaal soo martay. Maanta waxaa jira dad badan oo qaxootiyada ku nool oo xitaa guryahooda haddii ku noqonayaan guryihii dad kale ku jira. Dowlad oo maanta waqti dheer wax qabatay in maaragtay ama dowladihii hore sidii maaragtay nabad looga dhalin lahaa meesha horta lama arkin. Marka haddana haddii aad fiirisid, dowladda Kenya ayaa rabtay ayada qaxootiga inay dib u celiso, balse waxaa weeyaan maxkamad ayaa la tagay. Maxkamadda ugu sare waddanka ayaa maaragtay gacanta ku seertay, ay tiri horta maba aha dastuurka waddankan kuma salaysno hindisada markii hore ee dowladda soo jeedisay in qaxootiga la celiyo. Laakiin anigu cabdi ahaan ma qabi haddartan inuu qaxooti noqdo.
Midda hadda dhalatay ma aha kuwii hore oo lagu hungoobay ama sidii laga rabay nabadgelyo ha ahaato sidii kaleta oo dhammaan dadku ay ugu noolaan lahayn sida uu carabaabay. Waxa aanu aaminsannahay dhammaanba haddaanu nahay siyaasiyiintii Soomaaliyeed kuwii hore iyo kuwa dambe iyo kuwa hadda joogaba in maanta ay tahay midii keliya oo aanu ku hamiyeynay oo aaniyeysanaynay oo dib loogu noqon doono dib dambena aan looga soo noqon doonin dalkii hooyo, taas oo keeni doonta in la abuuro la salayn doono nidaamka siyaasiga ah, kan waxbarashada, kan nabadgelyada, kan wax kastaba. Waayo waxa aanu helnay madaxweyne baarlamaankiisuna shacabkii ayay matalahayeen ay ku salayaan, waxaa imaanaysa in nabadgelyadii la sugo. Way sahlan tahay, waxay ku sahlan tahay in la helo ciidamo. Taas waxaa loo baahan yahay dhammaanba ummadda Soomaaliyeed, kuwa dibadda jooga ee la magac baxay diyaasbarada, kuwa ganacsatada ee meel walba jooga ee ka saneeyey saraha dhaadheer ee halka kan ee adarkayso sili yaa inay noqon doonto iyo meel kastaba dhaqaalahooda inay dib ugula laaban doonaan dalkii. Waayo waxa keliya ay u baahan yihiin waa nabadgelyo. Marka la helo nabadgelyo, tasiilaadka kaleeto ee sida aqoonta, caafimaadka, waxbarashada iyo nolosha dabiiciga ee dhammaanteedba way soo noqonaysaa ayaan qabaaru.
Cabdi, inkastoo aad waa tahay nin weligaa Soomaaliya tegin, haddana dadkan 26 sano ku dhawaad halkaad la joogtaa oo way kula shaqeeyaan oo waad aragtaa waxyaabaha halka ay ku haystaan markaad eegto xagga ka helimayaan baad aad u aaminsan tahay. Laakiin ambasadorku wuxuu leeyahay dowladdii mar allaaliya markay dadkii tagaan dadkooda bay dhexgelayaan, nabad bay helayaan, marka waa dibadiyo gudaba waa la soo noqonayaa. Taa maxaad kaleeda?
Horta waa runta Yaasiin, weligii Soomaaliya ma aadin, laakiin kole ceelgaabta iyo meel walba waan ku tilmaami karaa. Laakiin muhiimadda ayaa waxay tahay arrimaha waa ambashaatorka ka hadlaayo, horta waa arrimo wadani ah, maaragtay waa arrimo meesha ku jira, balse laakiin waxaad ogaataa dowladdan farmaajo caqabado waaweyn ayaa horyaala. Amniga gudaha ha noqdo, shabaabta ha noqdaan, laakiin xitaa haddii maaragtay SNA Somali National Army haddii maanta la xoojiyo, barnaamijka ama hadafka uu soo wato farmaajo keliya anigu shakhsi ahaan waxaan miisaanka siin karaa 3 sano kadib. Sucaad garta ma? 3 sano kadib beeraha maxaa laga qabtay? 3 sano kadib ciidankiise maaragtay loo kobciyo loo xoojiyo? 3 sano kadib waxbarashadii amnigiisu yahay? Markaas umbaan ka hadli karnaa Soomaali inay dib u noqoto.
Sida uu leeyahay Cabdi wariye Yaasiin, waxaan oran karahayaa muddada uu qabsaday oo 3 sano ma aha nin aqoon fiican u leh Soomaaliya, laakiin jacayl Soomaalinimo oo uu jecel yahay mar inuu uu arko oo uu xaggiisa ka muujiya jira. Waxaan oran karahayaa ma aha dhammaan waxa Soomaaliya iminka ay u baahan tahay. Ganacsigeedu waa fiican yahay, waxbarashadeedu way fiican tahay, laakiin waxay u baahan tahay in la isku dadaaliyo oo la sameeyo sidii horey u ahaan jirtay curriculum halmida. Xagga nabadgelyada waxaanu u baahannahay keliya 6 bilood oo aynu helno ciidamadeedii si aan ugu soo ceshan lahayn agabkoodii, tababarkoodii iyo wixii ay u baahnaayeen oo dhaqaalaha oo ayaga xaggooda mushaaraadkoodii iyo nidaamkoodii la isku dabarido. Haddaan si fiican u sii wado waxa weeye 6 bilood aan ugu sii daro wax anoo taxraacaya tii 3 bilood ahayd. 3 sano iga raallo, waxaanu aaminsannahay in ay ka bixi doonaan walaalahayagii Afrikaanka ahaa ee nagu caawiday intii dhibaatooyin haystay, oo aynu anagu ku wareegi doono si fiican inaanu dalkayaga nabadgelyo isu sugno. كعمل قبوس ما أنت سومالي وحاسو دجلهيا وحايمان دونتا مدحوينه هذا صوص عضة إنه صوص عاري دوره ذكرته أولي هي بمان با شغالي سومالية شبل ها هذا أما عيدا ها هذا وح الله لقيه وحي دبده كرا أو ديار واه إنه يدلك هذا فرص والله بتان رأيه هذي ذكرته هذي يه أقونته هذي ويلكم إلى هذه دورة
فعلك يا عبد الرحمن
أرتا أن ياسين حلك وحوية هي ودمذا كلمركة في رسيد qaxooti wada markay dib u soo ceshanayna way qofka haddu wadankiisa ku soo noqonay horta qaxooti ma way wadankii hooyo ay ku soo laabtay way qofkii maanta xagar dhir joogo ama qofkii maanta ka kuma joogo oo meesha smart boosheedisa uu ku haysto iyo caafimaadkiisa iyo wiilkiisa ama gabadha iskoolka aadayn horta nin qofkaas kuma degdegay inuu wadankii ku noqdo kuwi ganacsatada marka oo sarahan dhaadheer hada isii lagu sheegayo oo maanta qurux yani quruxda waxay ahan leedeen in Soomaaliya laga dhiso qofkaas inuu farnamaajo barnaamij leeymaado oo qofka horta ka dhaadhiciyo yaasiino he ama ambassador ama abdi wad ku soo noqon karta wadanka horta kaas anigu xal taasan warka iyo kuwa dhaqaalahooda yar hadii qofka bil midal uu kasoo qaxeeb u aale ama uu kasoo kacay dhusam reeb ama guriyaceel in guriye maaragtay loo hagaajiyo socagartama iyo ma haday beeraleeyihiin beeraha loo jeexo noloshoodi oo kaamil ah ay ku shaqeysan lahayn hadii yihiin maaragtay dad kaluunka dabanaayo hadii yihiin beeraley hadii yihiin hadii xoolo dhaqato yihiin iyagoo maaragtay wixii dhan wato ama oo loo diyaariyay markaas qofka wadanka uu ku noqon
karo abashur markaa dad la celinaya sida abdi axmed hadda uu sheegay waxa weey wax badan baa ka horeeya
abdi sida uu sheegay in la diyaariyo waxyaabaha uu carabaabay waan ku raacsanahay qofka kaliya ee anaga maanta caqabada nagu ah in hortaagan inay tahay nabadgelyada taana waxaa sugaya ciidamada Soomaaliyeed ee u dhashay dalkooda hooyo oo sidii hore ay ahaan jirtay miraas ka dooni ilaa raas casir laga keeno ee aan beeldeel ahayn taa ayaa ku suurtoobaysa in nabadgelyada Soomaaliyeed ha iman doonto inaynu arki doono lix bilood insha Allah ama hal sano ka badi ayaanu qabtay abdi sadex sano waa nagu fogaysay ummada Soomaaliyeed waa dad samayn kara haya markay helaan nabadgelyo iyo xukun caadila oo nabada wax allaala iyo wixii ay ku hawlgali lahaayeen haday tahay nabadgelyada haday tahay xagga caafimaadka haday tahay xagga waxbarashada haday tahay xagga wax beeraha haday tahay xagga kalluumeysiga xagga beeraha waxaanu ka nahay hodan haruurkooda kuwa maanta qaxootida kuwa maatada in ay iyo miraha la siiyaa ay ka keeni doonto intay Soomaaliya dhaaftay East Africa oo dhan inaynu gaarsiino
aad iyo aad ayaad mahadsantay kuwaasi waxay ahaayeen Ambassador Maxamed Xuseen Jaamac Gari iyo Abdi Axmed Cabdullaahi oo labaduba jooga magaalada Nairobi dooday gabadhan intay aynu joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
Yasin Ciise Wardheere iyo doodii gaabneyd aanu intaas ku dhaafno halkaad naga soo cotaana waa VOA Washington Ahmed Haye
Degsiyal markana waxa aynu idin soo gudbineynaa barnaamijkii amuraha Mareykanka waxa soo jeedinaya Maxamed Abdi Hassan Sandere
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka xisbiga dimuqraadiga ee dalka Mareykanka ayaa sabtidii todobaadkan doortay gudoomiyihii ururkaas shirkan oo ka dhacay magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ayaa xubnihii shirka isugu yimid ay ku doorteen Tom Perez oo hore u soo noqday wasiirkii shaqada ee maamulkii madaxweyne Obama Mr. Perez waxa uu xilkaasi kaga guuleystay Keith Ellison oo mudane laga soo doorto gobolka Minnesota waa kan Xaashi Shafi oo madaxa ururka Somali Action Alliance ee gobolka Minnesota ka hadlaya doorashadii sabtidii dhacday
madaxweyne salaad badu maxsanta wadaagay maxamed ali ee baahda VOA ee runtii wuxuu ahaa doorashada ay toorasho oo taariikhi ah sabab uu socotaan xisbiga dimuqraadiga waligiisba xisbiga ama xubnaha dimuqraadiga waxay leeyihiin qof oo jeel u ah ama hoggaan u ah laakiin sida sanadkan idaacadaha dhan loo soo saaray kaadeenka intuu leekaa waxa u maleynaysaa inuu ahaa
dad u kala tartamaya xafiisa madaxweynenimo ama senator sababtoo ah aad baa loo xiseeyey maadaama sanadkii lasoo dhaafay saddexda wadanka looga taliyaba ay lumiyeen xisbiga dimuqraadiya sida madaxweynaha aqalka sare iyo aqalka hoose marka isha caalamka iyo soomaaliyeedka dhexdiisa waxaa isha aada loogu hayay in ay amaa doorashada shacabka ay noqoto mid wax ku oola.
Xaashi Shaafi ayaa sheegay in doorashadani ay tahay mid taariikhiya marka la eego labada tartame.
Ninka hadda ku guuleysto Thomas Beres la yidhaahdo waa nin asalkiisii aabihii ka yimid wadanka la dhaho Dominican Republic oo wuxuu noqon doonaa ninka ugu horreeya Latina ah ee ku guuleysta xisbiga oo labada xisbi wadanka ugu waaweyn mid ka mid ah hogaankiisa. Haddii congressmankiis uu guuleysan lahaana wuxuu noqon lahaa ninka ugu horreeya Muslim Madow oo hogaamiya xisbigaas. Marka waxay ahayd doorasho taariikhi ah shalay.
Isla markii Mr. Perez la doortay waxa uu isla goobtii doorashadu ka dhacday uu ku magacaabay in mudane Keith Ellison uu noqdo ku-xigeenkiisa iyadoo xubnihii xisbiguna ay ansixiyeen.
You know, folks, I would like to begin by making a motion. It's a motion that I have discussed with a good friend, and his name is Keith Ellison.
Kadib doorashadii ayaa Mr. Perez oo xubnaha dimuqraadiga ugu baaqay inay dagaal la galaan waxa ugu yeeray madaxweynihii ugu xumaa ee taariikhda Mareykanka soo mara. Haddaba xilkan loo magacaabay kadib Mr. Perez shaqo nooceeya ayaa hortaala.
Shaqada u taala iyagoo midaysan waxaa hadda runtii farxad ahay dadkii shalay daawanaya macalinka waxaa kusoo siyaaday labada nin ee iska horjeeday markuu mid guuleystay inuu ka dhigtay kii kale ku-xigeen taasna waxay abuureysaa isku soo dhaweyn keeni karta inay guul ay soo hoyaan 2018 ay soo ceshtaan sanadkii hawska. Runtii shaqada u taalla waa shaqooyinkaas ah goboladii isbedelay sidii dib loogu soo celin lahaa. Doodii congressmankiis oo kale wuxuu ahaa dood wax ku oola, waayo sabti keentay inuu helo endorsementiga dadka establishmentiga xisbiga dimuqraadiga ugu sareeya ragdoodo kamid a ay kamid ahaa ninkii ku tartamayay xisbiga madaxweynihii magaca madaxweynenimo ee ahaa Hillary Clinton ay ka qaaday endorsementiga ahaa Bernie Sanders. Waxaa kamid a dadkii endorse gareeyay Schumer oo asna ah minority leaderka xisbiga dimuqraadiga maanta congressionalka ninka u ah leaderka. Waxaa kamid a Elizabeth Warren oo habartay iyadana xoogga badan oo focalka aadna loogu ixtiraamo gobolada Mareykanka xisbi siyaasadiisa. Dadkaasoo dhan maadaama ay taageerayeen waxay ku taageerayeen congressmankiis wuxuu ahaa waa nin takhasus badan u leh cod kor u qaadida dadka tiradooda inay codeeyaan kor sida loogu qaado iyo ay khibrad badan u leeyahay. Waagii la doosteeda haddana wuxuu noqday mid rikoor jabiya statekeenana rikoorkiisi kor ugu qaada isku soo baxa doorashooyinka ee xisbiga dimuqraadiga.
Sidaas aad maqlaysaen Keith Ellison waa mudane gobolka Minnesota ugu jira aqalka hoose ee kongareska Mareykanka. Haddaba doorashada kadib xaggee ayaa xilkii mudanenimo uu ku dambaynayaa? Mar kale Xaashi Shaafi.
Runtii sida ahaan jirtay sooyaalka siyaasadda xisbiyada markay noqoto qofka hogaankooda ah shuruud ahaan kumaysan ahayn qofkii inuu ka taga xilkiisa hadduu ahaa kongres hadduu sanad ahaaba. Laakiin sanadkan markuu kongresmankiisi tartamay yaa wuxuu la kulmay kaandeyn aada u culus oo weliba isaga looga horjeedo qaarkood ay diin ahaan iyo ay leeyihiin ama siyaasad ahaan hadduu ku guuleysto waqti uma helayo siyaasadiisi kale marka waa inuu ka tagaa ama uu iska dhaafaa. Marka wuxuu kongresman ku dhawaaqay kiis wuxuu ku dhawaaqay haddii uu ku guuleysto xisbiga dimuqraadiga booskan hogaanka ah hadduu ku guuleysto inuu ka tegayo uu ka tanaasulayo midii xildhibaannimada ee kongresmanka uu ka matalayay gobolka Minnesota district 5 inuu ka tanaasulo oo runtii zakfum aada u weyn inaga ahaan loo ahayd iyo culays badan haddii uu ka tegi lahaa waayo qofkii midoobay ugu horreeyay state Minnesota kasoo gala ama muslima oo historiga Mareykanka soo galo ahaa taasna waxaa iman kartay xoogaa dhib badan. Laakiin sidii ay muuqatay maadaama uusan ku guuleysan booskii sare oo uu yahay keliya ku-xigeen shaqada laga sabaayaba ay ka duwan tahay midda laga rabo ninka hogaanka ah waxaan filayaa inuu shaqadiisi sii wadan doono kongareestaannimada waayo waa position dadka reer Minnesota ay aada ugu baahan yihiin inuu usii hayo.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta ku soo qaadanay xisbiga dimuqraadiga oo sabtidii toddobaadkan doortay guddoomiyihii xisbiga. intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegaysanid ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
barnaamijkii Amuuraha Mareykanka ayaad dhegaysateen dhegaystayaal. waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandheere, halkaad kala socoteenna waa laantaab Soomaaliga ee v o a idaacadda habeennimo. مركنا فلسطين أحمد إيمان قضبضي وراركا وقدر كورونا هاي نوضو المرتوع
مع السند أحمد مدحوينها الصومالي محمد عبد الله فرماجة أي كل واقع إن صوماليا أي قشي حالة مصيفة قرن أردن عبارها هذا الكنا يوم مدحوينها كشي قشر لقاحد لا يأبارها بأن إي كجر الصوماليا يجواب تلقى بحين يو أو مان تكدعي مقالة مقدشو سراكيش أقل كعاد إدالك المريكان كان وحي بلان قادين إن قد بدا أقوه الرئيسي مدحوين ترامب وعاوة أجيدين دون كونغرسكا أي سيبو إحدى ديرادة أصهر دونتو حالين تدباتوين كدبتا أي سو وجه أي دادك مريكان سرقال كترسان أقل كعد أيا ورياشة أشيغي إن مدحوينوه أشيغي دونا كونغرسكا إن عاوماد أي جيدك كسو جرتو
ماركانا ديني عيه سها ينو جلعينا ديجي سيال وحا إذن كسو مقان عدك معاني فنانك محمد سوليبان طباع بحاونا حريستي يه سكي فردوسا
فادوما فردوسا جعيكي
كمعان ابن حريست جنها كورابي بقر كيعد كمحمد سليمان تبع هاس تفاد ما فردوس وحي قبقبو هاي دا عديني هبينمو وحي دين للسعسين يا احمد علي شق يعني قوا فلسطين احمد ايمان دمانتن اسكو دوبنا يا اذن لنا بالدليل
سوف بيدني وبحي انا كلفو جنو اي جو فيلينج علو